Şəhər Azadlıq Radiosu. Salam, hörmətli dinləyicilər. Bugün 2012-ci ilin 7-ci noyabrı, həftənin çarşənbə günü. Xəbərlər günlüyü tədə tolqun proqramlarımızdan edilən bir saatlik kəpləşimdə diqqətinizi hədirləyər. Odalı ilə günün xəbərlərini bilən. Başta xəbərlərində itxaçamadım, onu ilə tanış olun. Amerikanın Birleşen Ştatlarına 6 noyabrda geçirilen prezidentlik taylovlarına Prezident Barack Obama 2. 4 yıllık mühletini taylandı. Avrupa Birleşiği Barack Obama'nı prezident taylovlarına akı yenşi bilen utladı. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmetlaşı kuruması Amerikan tiyinçilerle bilelikte Birleşen Ştatlarda tiyişen ve günü geçirilen taylovları tiyin ettiler. İnni şu ve beyle kabarların doldurak mazmunu bilen tanış olun. Amerikanın Birleşen Ştatlarına 6. noyabrda geçirilen prezidentlik taylovlarının neticeleri boyunca Prezident Barack Obama 2. mühlete taylandı. Bu prezidentlik taylovlarına Demokrat Obama, Respublikan Partiden dalaşgar Mitt Romney'den üstün çıktı. Taylovların sonku neticeleri Amerikanın Birleşen Ştatlarının 44. prezidenti Barack Obama'nın mümkün olan 538 taylov setinin 303'ünü eye olan onu көрөдөр. Митт Ромнинин кадынын тайлоо сети болсо 206. Америка Амбрашен штаттарына кечирилген президенттик тайлоолоруна Прагадан кардашым Алламрат Рахим якыннан тийнетер. Азыр Алламрат мен менен студияда. Алламрат, Обаманын еңшине дүйнө лидерлери ве куромолор нахил реакция билдирер.
Cihan Avrupa Birleşiği Barack Obama'nı 2. 4 yıllık prezidentlik mühletine taylanma bilen kutladı. Ozar bilen, onsoň çarşenbe günü irden yayradan beýanatyna Avrupa Komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barroso hemde Avrupa Birleşiginiň prezidenti Herman Van Rompuy Birleşen Ştatlaryň lideri bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirmek isleýändiklerini bellediler. Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu hem Obamanyň täzeden prezident saýlanmagyny gutlady, hem Obamanyň geçenki prezidentlik möhletiniň dowamyny bu iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar ozalkutundan hasem berketdi diýip bellädi. Ortadan döwlet dowamy hem Obamanyň saýlawlarda respublikançy Mitt Romney'den üstün çykmagy bilen gutlady we Moskwa bilen Washingtonyň arasyndaky gatnaşyklarda täzeçe ýoly goýmak syýasatyny Obamanyň bundan beýlegim dowam etdirjekdigine umyt bagladı. Owganistanyň prezidenti Hamid Kerdeýin metduat sekretary saýlawlaryň netijesine gowy berdi we Obamany goňşy Pakistandaky terrorçylaryň soňuna çykmaklyga çagyrdy.
Ne Amerika Birleşen Ştatlaryna geçirilen saýlawlara tiýin etmekde UBS guramasy goşa standart diýip bilinýär. Bu barada UBS guramasynyň nähili maglumatlar bar.
Hawajan Avropada hopsuzluk hyzmatdaşlyk guramasy Amerikan tiýinçileri bilen birlikde Birleşen Ştatlarda tiýişen ýöne geçirilen saýlawlara tiýin etdiler. Avropada hopsuzluk hyzmatdaşlyk guramasynyň parlamentar missiýasynyň başlygy Joao Soares Washingtondaky saýlaw uçaklarynyň birinde Azat Avropa we Adatlyk radiosyna beren interwýusynda henüz doly karara gelmedik diýilýän ştatlaryň ählisini we prezident Barack Obama bilen Respublikançy Mitt Romney'ni deňe çerrek gollaýan ştatlarda 100 sany synçynyň yerleşdirilendigini aýtdy. Avropada hukuk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça edarasynda da 50 agdadan durýan aýratyn synç topary bar. Soaresiň aýtmagyna görä synçylaryň ştatlarda yerleşdirilmegi bu guramaň günwatar döwletleri üçin goşa standartyň ýokdugyny aňladyr. Ol odalky Sowet Soýuzynyň ýurtlaryny edilşi ýaly bu guramaň Amerikan saýlawlaryny da tiýin edýändigini bellädi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Birleşen Ştatlardaky saýlawlar baradaky hasabatyny şu hepden ahyryny ýaýradar diýip garaşylýar.
Allahmyrat beren maglumatlaryň üçin köp sag bol. Хабарларымды дуам еттірерд. Чаршынбе үні Москваның суды активист Леонид Развожаевың суыттың үн тұтсоқ еділмені қануын еп қарар шықарды. Развожаев кечен айды Москвада көпчіліклейін қуызғылың тұрзымоқлығы планаштыранлықты айыпланып тұтсоқ еділді. Gürjistanyň gowranmak ministrliginiň 2 tane rehmeti Tbilisi'de tutsak edildi. Mundan bir gün öň bolsa ýurdun öňkü içeri işler ministri türmede dören bir düzgünçülükler sebäpli tutsak edilipdi. Gürjistanyň harbi goşunynyň baş ştabynyň komandoşyty Georgi Kalandadzanyň we gowranmak ministrliginiň bölüm komandiri David Shamatavanyň aklawjytynyň aýtmagyna görä bu 2 adam çarşenbe günü ýerden tutsak edilipdir. Ýöne olara garşy häzirlikçe aýplanyp ma bildirilmeýänler. Tişenbe günü tutsak edilen Gürjistanyň öňkü içeri işler ministri Baço Ahalaýew wagtlaýyn izolasiýada taklanylýar.